Og þá næsta mál á dagskrá að staðfesta og kjósa starfsmenn fundarins. Það tillaga að Jón Þór Víglundsson verði fundarstjóri og María Kajsa Mattíasson fundarritari. Eru fleiri tillögur? Engin viðbrögð með það. Þá förum við að prófa að kjósa í fyrsta skipti með handa uppréttingu. Þeir sem að samþykkja þetta ágæta fólk til að starfa fyrir okkur á fundinum, þá réttið upp hönd núna og eins og var búið að fara í gegnum með þeir í tölvu, þá það allt og upsilon. Nú ég gott að heyra í einhverjum fundastjórnanda hvort þetta að ganga upp hjá mér.
Fyrirgeðu, já, þú ættir að heyri mig núna, það eru all margar hendur á lofti og þá er engin viðbrögð við fyrstu spurningunni, þannig að þetta verður samþykkt.
Þá skoðast þetta frábæra fólk, Jón Þór Víglundsson og María Kajsa Mattíasson, réttkjörni starfsmenn fundarins og Jón Þór, ég fel þér þá að stjórna fundunum eins og þú hefur völd og ábyrgð til og gangi okkur öllum vel.